Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Georgescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 26 august. Iată și titlurile zilei.
Ucraina inaugurează primul tronson al disputatului canal Băstroie de pe Dunăre.
Iar președinția de la București anunță că România va sesiza Curtea Internațională de Justiție de la Haga în legătură cu departajarea platoului continental din Marea Neagră.
Bisericile și mănăstirile din Moldova își cer pădurile înapoi pentru a putea finanța refacerea și conservarea monumentelor istorice.
Retrocedarea pădurilor a fost o greșeală istorică, a declarat președintele Ion Iliescu și comentează Traianu Bureanu.
UDMR este primul partid parlamentar care își prezintă programul electoral Dialog pentru Autonomie.
Și acum 20 de ani, rubrică semnată de Alexandru Călinescu.
Participanții la...
Începem însă cu un scurt buletin de știri. În prezența președintelui Leonid Kuchma și a unei delegații guvernamentale, Ucraina a inaugurat în mod oficial canalul navigabil Băstroie pe un braț al Dunării. După critici repetate la adresa Ucrainei din partea Comisiei Europene și a numeroase organizații internaționale, președintele Kuchma a afirmat la ceremonie, citat de agențiile de presă, că argumentele aduse împotriva construcției canalului s-ar baza pe dorința Europei de a sprijini interesele politice ale României mai curând decât pe motive de ordin ecologic. Despre alte reacții internaționale și de la București, vă invităm să ascultați programul nostru în continuare. În Irak, marele Ayatollah Ali Husseini al-Sistani a sosit astăzi în orașul Najaf într-o tentativă de a pune capăt conflictului dintre forțele coaliției conduse de Statele Unite, cele ale guvernului interimar de la Bagdad și milițiile rebele ale clericului radical șiit Moqtada al-Sadr. Premierul interimar, Iyad Alawi, a ordonat forțelor irachiene să respecte o înțelegere de încetare a focului la Najaf pe timp de 24 de ore, ce a intrat în vigoare din momentul sosirii lui Sistani în oraș. În timp ce marele Ayatollah era în drum spre Najaf, venind de la Basra, în cursul unui bombardament de artilerie, mai multe obuze au lovit o moschee de la Kufa, orașul sfânt învecinat imediat Najafului. Într-un incident separat s-a anunțat că un alt militar american a fost ucis la Bagdad. Militarii NATO vor rămâne în Irak în viitorul previzibil, iar operațiunile lor ar putea fi extinse începând din septembrie, a declarat la Bagdad generalul olandez Karel Hildering la o conferință de presă. Generalul, comandant al forței NATO, a afirmat că este vorba, citez, de o misiune ce urmează să fie îndeplinită pe termen lung, care include consultări și sprijin acordate armatei și forțelor de securitate irachiene. Un contingent de 57 de ofițeri din 12 țări a sosit deja la sediul de la Bagdad și în alte orașe în ultimele două săptămâni. Între țările implicate în acțiune se află și România. Militanți radical palestinieni au lansat două rachete de producție artizanală Qassam împotriva localității Sderot și au tras focuri de artilerie împotriva unei așezări israeliene din Gaza. Trupe israeliene au intrat între timp în acțiune împotriva ceea ce au numit o infrastructură teroristă din tabăra de refugiați de la Rafala și au distrus amplasamente folosite pentru tiruri de artilerie. În Rusia, trimisul special al președintelui Vladimir Putin, Vladimir Iacovlev, aflat la locul unuia din cele două avioane prăbușite miercuri, a declarat la o conferință de presă că dispozitivele de înregistrare a datelor de zbor, cutiile negre recuperate și al căror conținut a fost analizat la Moscova, nu au oferit nicio informație utilă despre cauzele dezintegrării aparatelor. După spusele lui, anchetatorii apreciază că incidentele la bordul avioanelor s-au petrecut atât de rapid încât nu au lăsat timp piloților să mai trimită un semnal de avarie. Cele două avioane decolate de pe același aeroport din Moscova în zbor spre Volgograd și Soci s-au prăbușit aproape concomitent la un interval de 3-4 minute unul de altul.
Primul tronson al canalului Băstroie, canal ce va da Ucrainei acces direct la Marea Neagră, a fost inaugurat în prezența președintelui Leonid Kuchma. Și, în pofida protestelor internaționale, începând cu organizațiile ecologice, cum ar fi Worldwide Foundation, trecând prin Departamentul de Stat de la Washington și Comisia Europeană și terminând, desigur, cu Bucureștiul. Toată lumea atrage atenția asupra impactului ecologic negativ al acestui proiect, perturbarea masivă a ecosistemului Deltei Dunării, aflat între timp sub patrimoniu UNESCO.
La București, președintele Ion Iliescu s-a întâlnit în cursul dimineții cu membrii ai guvernului pentru a discuta, cum a reieșit din declarația de presă a purtătoarei de cuvânt, nu numai impactul canalului Băstroe, cât și stadiul general al relațiilor dintre România și Ucraina. Concluzia a fost...
Participanții la reuniune au evaluat totodată stadiul negocierilor privind delimitarea platoului continental și a zonelor economice exclusive ale celor două state în Marea Neagră. Astfel, în urma analizării situației actuale, participanții la reuniune consideră că s-au întrunit toate condițiile necesare pentru sesizarea unilaterală a Curții Internaționale de Justiție de la Haga.
La rândul său, consilierul purtătoare de cuvânt, Gheorghe Constantin, a explicat Europei Libere.
Nu este problema neapărat a insulei Șerpilor, este problema delimitării platoului continental al Mării Negre. Asta este problema. Această problemă cuprinde și regimul juridic al insulei Șerpilor. Problema noastră este că nu am ajuns la un acord de delimitare și supunem această problemă în mod unilateral atenției Tribunalului de la Haga. Asta este problema. Problema delimitării platoului continental al Mării Negre.
Deci Băstroie nu intră în chestia asta.
Nu, dar de ce să-l dea în judecată? Băstroie pe teritoriul lor. Deci este o problemă internă Băstroie. Băstroie este o problemă internă a Ucrainei. În comunicatul acela nu se spune nimic în această direcție. Deci este o problemă legată de vechiul contencios și noi am declarat, România a declarat de aproape 4 ani de zile că va negocia și negociază cu Ucraina, lucru care s-a întâmplat. A fost această discuție și la un moment dat s-a ajuns la următoarea concluzie. În cazul în care până la o anumită dată, se pare că a cam expirat, dacă nu se ajunge la un acord comun asupra delimitării platoului continental al Mării Negre, România și probabil Ucraina, să vedem care este, pot să apeleze la Tribunalul Internațional de la Haga, a cărui sarcină este să rezolve astfel de probleme de contencios.
Gheorghe Constantin, consilier al purtătoarei de cuvânt a președinției, dând câteva explicații colegului nostru Lucian Ștefănescu.
Revenim la canalul Băstroie și la conferința de presă a purtătoarei de cuvânt a președinției, Corina Crețu. Referitor strict la efectele canalului Băstroie, autoritățile române au decis să continue toate eforturile pentru a se face un studiu internațional de impact în colaborare cu Comisia Europeană și Comisia de la Viena și în conformitate cu Convenția SPU de la începutul anilor 90 privind efectul proiectelor transfrontaliere. Purtătoarea de cuvânt a președinției, Corina Crețu, a mai declarat...
De asemenea, se impune identificarea unui set de măsuri interne care să minimizeze impactul ecologic, economic sau social al acestui proiect.
Corina Crețu, purtătoarea de cuvânt a președinției, după întâlnirea președintelui Ion Iliescu cu membrii ai guvernului.
Care este legătura, dacă există una, între proiectul Băstroe și lunga dispută teritorială româno-ucraineană legată de insula Șerpilor și delimitarea platoului continental în Marea Neagră? Analistul politic Michael Shafir, specialist în relații est-europene, a explicat.
Ce legătură are această insulă cu canalul, a cărui nume corect în ucraineană, cel puțin este Bistraia? Are, pentru că dacă ucrainienii stăpânesc și această insulă și au reușit și să construiască acest canal, ei bine, ei devin mai mult sau mai puțin stăpâni pe gurile de vărsare ale Dunării în Marea Neagră. Iar România este cea care dintotdeauna a beneficiat de acest avantaj. Nu este o chestiune simplă. Atunci când România este o țară membră NATO, ori ucrainienii nu sunt.
Deschiderea acestui canal, din câte am înțeles, era planificată pentru astăzi. Care au fost motivele pentru amânarea?
Inițial era...
A fost analistul politic Michael Shafir, specialist în relații est-europene, răspunzându-ne întrebări a colegei noastre, Lina Gro. Revenind însă la problemele de actualitate, inaugurarea primului tronson al canalului Băstroe. L-am întrebat pe Michael Balzer de la organizația Worldwide Foundation dacă în acest stadiu efectele ecologice mai pot fi contracarate.
There is still a chance to stop the canal because the canal is going to have significant impacts on the Danube, but
Există însă o șansă ca lucrările la canal să mai poată fi oprită. Altfel, el va avea un impact serios asupra deltei Dunării. Dar prima fază a canalului este numai de a-l deschide pentru vase. Dacă lucrările s-ar opri acum, natura va lucra și va ajuta delta Dunării să se regenereze într-un timp destul de scurt.
Michael Balzer, director al programului Dunărea Carpați din cadrul organizației Worldwide Foundation, a avertizat însă:
dacă se intră însă în următoarea fază, când încep adevăratele lucrări de construcție, când încep să fie construite baraje, porturi, diguri, când apa se va scurge din canalul principal în zonele de mlaștin, atunci șansele de a se remedia efectele negative vor fi mici și extrem de costisitoare.
L-am întrebat pe Michael Balzer de la Worldwide Foundation ce se mai poate face, ținând cont de faptul că până acum autoritățile de la Kiev nu au reacționat la protestele internaționale.
I think the main force has to continue to be the international lobby.
Forța principală trebuie să rămână, cred, lobby-ul internațional. Uniunea Europeană poate avea un cuvânt de spus, guvernul american. Totul depinde dacă reușim să discutăm cu guvernul ucrainian și să găsim o soluție. Suntem la curent și înțelegem nevoia cabinetului ucrainian de a avea acces direct la Marea Neagră. Înțelegem și condițiile grele socioeconomice ale comunităților din zona deltei, din acele porturi acum părăsite. Înțelegem că guvernul ucrainian trebuie să găsească soluții. În acest moment, aproape că nu există un dialog deschis între guvernul ucrainian și organizațiile internaționale sau în țară cu reprezentanții comunităților locale, cu cei care chiar trebuie să trăiască de pe urma deltei.
În aceste condiții, realist vorbind, există alternative?
There are a number of alternatives that have been proposed, but not just by WWF, but also by other.
Sunt mai multe opțiuni care au fost propuse nu numai de către organizația noastră, dar și de alte organizații, cum ar fi UNESCO și RAMSA. Cele două organizații au și trimis acolo o misiune comună care a identificat trei posibilități și care a avertizat că Bystroe este alternativa cea mai proastă din punct de vedere ecologic.
A declarat Europei Libere Michael Balzer, directorul proiectului Dunărea Carpați din cadrul organizației Worldwide Foundation. El a ținut să precizeze că alternativele identificate erau mai costisitoare decât canalul Bystroe.
De ce administrația președintelui ucrainian Leonid Kuchma nu reacționează la criticile occidentale privind construcția canalului navigabil Bystroe? O întrebare la care l-am rugat să răspundă pe analistul politic ucrainian stabilit în Germania, Valeri Hlatko.
Ceea ce face Kuchma demonstrează că el dorește să rămână la putere și crede că poate face acest lucru dacă promovează o politică de respingere a Occidentului. Nu putem ști care sunt intențiile exacte ale lui Leonid Kuchma, dar ne putem da seama că acesta este scopul. Dacă el are un scenariu pentru alegerile de la toamnă din Ucraina, el pregătește terenul pentru ca Occidentul, care se arătase îngrijorat de corectitudinea scrutinului, să nu poată interveni. Iar canalul Bystroe, ca și decizia recentă de a construi cu Rusia o conductă de gaze în defavoarea unui proiect cu parteneri occidentali, ca și declarația că rețelele electrice ar putea fi vândute unor companii rusești, sunt doar niște episoade în întregul proces. Cred că ne putem aștepta la noi acțiuni ale președintelui Kuchma, care vor irita comunitatea internațională.
A declarat Europei Libere Valeri Hlatko, analist politic ucrainean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Preoții din Moldova au cerut într-o scrisoare deschisă premierului Adrian Năstase retrocedarea pădurilor. În aceea zi în care, întâmplător aflat în provincie, președintele Ion Iliescu afirma că retrocedarea pădurilor a fost o prostie istorică. Președintele referindu-se la defrișările sălbatice care, printre altele, au fost cauza alunecărilor de teren din timpul ultimelor ploi torențiale. De la București, Sabina Fati.
Stareții și preoții de la bisericile monumente istorice din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au cerut premierului Năstase printr-o scrisoare publică restituirea integrală a pădurilor care au aparținut Arhiepiscopiei înainte de instalarea regimului comunist. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se află deja în proces cu statul pentru restituirea terenurilor și pădurilor. Dar, după cum declară arhiepiscopul Pimen, aceste procese sunt tergiversate în mod intenționat. Scrisoarea ierarhilor bucovineni îi acuză în termen dur pe responsabilii guvernamentali pentru promisiunile electorale fără acoperire. Cităm, contați, credem, în ascunsul inimilor domniilor voastre pe spusa înțeleptul făgăduiește și prostul trage nădejde. Scrisoarea ierarhilor amintește autorităților și primului ministru că cele 30 de hectare restituite nu înseamnă nimic pentru o parohie cu o biserică monument deținătoare de valori de patrimoniu, care trebuie întreținute, renovate, reconstituite. Cităm din nou. Să înțelegem, deci, că într-adevăr nu aveți nimic în comun cu valorile de patrimoniu pentru că nu aveți nimic în comun cu biserica. Scrisoarea semnată de starețele, stareții și preoții din zona Sucevei sugerează că premierul Năstase și oamenii din jurul său au întrecut măsura prin promisiunile făcute în ultima vreme. Cităm. Domnile voastre, în înțelepciunea pe care o aveți, așa cum este și atât cât este ea, să luați în calcul și faptul că prostul se mai și deșteaptă când minciuna întrece măsura.
Sabina, acum aminteam cu puțin timp în urmă. Președintele Ion Iliescu a deplâns, pe de altă parte, retrocedarea pădurilor. Cum se apără autorii legii respective?
Părintele legii retrocedărilor, legea 1/2000, Vasile Lupu, declară că defrișările pe care le acuză acum Ion Iliescu au fost făcute în mare parte înainte de restituirea pădurilor la instigarea pădurarilor și a responsabililor de la Regia Națională a Pădurilor Omsilva. De fapt, încă nu au fost date înapoi proprietarilor toate suprafețele împădurite. Din cele 4 milioane de hectare care trebuie retrocedate, până acum s-au restituit 1,5 milioane de hectare. Pe rol sunt peste 1000 de procese declanșate de proprietari cărora autoritățile nu vor să le dea înapoi pădurile luate cu jarpca de regimul comunist. Deputatul puterii, Filip Georgescu, s-a bucurat de o mare notorietate acum 2 ani, când din poziția de președinte Rom Silva, sprijinit intens de partidul de guvernământ, a blocat aplicarea legii Lupu de retrocedare a terenurilor și pădurilor. Deși statul român a pierdut la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului 10 de procese, fiindcă nu respectă dreptul de proprietate și refuză să restituie casele și terenurile confiscate de regimul comunist, cabinetul Năstase nu a făcut nimic pentru a repara lucrurile.
Mulțumesc, Sabina Fate, de la București.
Purtătoarea de cuvânt a președinției, Corina Crețu, a anunțat la conferința de presă de astăzi declarația făcută miercuri de președintele Iliescu.
De aceea, domnul Ion Iliescu consideră că este nevoie de o amplă campanie de sensibilizare a opiniei publice pentru formarea unui comportament responsabil în privința protecției mediului, precum și de proiecte concrete de reîmpădurire, de corectare și atenuare a formațiilor torențiale și de amenajarea unor cursuri de apă, finanțate atât din fonduri publice, din fonduri europene, cât și din parteneriatul public-privat.
Defrișările și mai ales retrocedarea pădurilor nu constituie unicul motiv al ultimelor catastrofe naturale, este concluzia președinției. Cu toate acestea, sintagma prezidențială, retrocedarea pădurilor a fost o greșeală istorică, are toate șansele să nu fie uitată imediat. Traian Ungureanu comentează și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu punctul de vedere al postului nostru de radio.
Am făcut această prostie istorică cu împroprietările, a spus miercuri președintele Ion Iliescu în timpul unei vizite în județul Bacău. Ion Iliescu s-a aflat acolo pentru a vedea ce au făcut apele revărsate ale trotușului. În loc de sfaturi și măsuri practice, președintele a lăsat în urmă un testament politic. În doar 7 cuvinte, el a descris o epocă și și-a făcut autoportretul. De acum înainte, Ion Iliescu poate rămâne mut. De la iarnă, PSD ar putea deveni chiar primul partid condus fără un sunet. Ion Iliescu a spus ce avea de spus, provocat de inundații. El a fost luat de un torent și a mărturisit ce crede cu adevărat. Nu e prima oară. Ion Iliescu a mai avut un acces de sinceritate de mult, la Satu Mare, unde s-a înfuriat pe judecători și le-a ordonat să mai termine cu restituirea caselor. Cuvintele de atunci au fost uitate. Însă, după declarația de pe Trotuș, e clar că obsesia de o viață a președintelui României rămâne proprietatea. El a dat miercuri impresia că e furios pe țăranii care și-au recâștigat în parte pădurile și acum taie ca apucați. Țăranii taie pentru că, așa cum s-au plâns, din altceva nu pot face bani. O asemenea plângere ar trebui să fie ușor de înțeles până și pentru un președinte. Numai că președintele n-a sosit singur pe Valea Trotușului. El a fost însoțit de o suită gălăgioasă care nu-l mai lasă de mult să gândească de unul singur. Alaiul care stă lipit de președinte i-a alcătuit din ideile care au pus stăpânire pe mintea lui de mult, în tinerețe. Lecția învățată atunci a fost principiul politic numărul 1 al lui Ion Iliescu vreme de 40 de ani, până în 1989. Abia apoi a trebuit Ion Iliescu să învețe altă lozincă. A făcut-o cu mare greutate și fiindcă a făcut-o împotriva convingerilor lui, se scapă adesea întorcându-se la prima dragoste. Cu alte cuvinte, președintele Ion Iliescu e comunist. Nu e niciun motiv de rușine. Comuniștii cred că proprietatea privată e o greșeală și că proprietatea de stat e singura justă atâta vreme cât statul e partidul. Oricine are dreptul să fie comunist. Problema e că Ion Iliescu e președinte al unui stat construit pe înlăturarea comunismului și pe promisiunea viitoare a capitalismului. Ion Iliescu e de asemenea președintele unui stat care a adoptat un sistem legal în care șeful statului nu mai e lider de partid și nu mai face politică. El are doar dreptul să fie arbitrul al celor ce o fac. Ion Iliescu e însă adeptul ideilor comuniste despre proprietate și nu se mai poate lepăda de el. Le-a învățat de mult, a îmbătrânit alături de ele și s-a trezit șef de stat exact când asemenea idei nu mai pot fi politică oficială. Însă, ce e mai grav în cuvintele președintelui, nu e neputința de a înțelege că asemenea idei nu mai pot fi rostite în public. Oamenii în vârstă au adesea această aplecare. Ei nu se pot schimba și acest lucru e de înțeles. În plus, secretul despre comunismul lui Iliescu e cunoscut și ignorat sau înjurat de toată lumea. E ca și cum am avea un președinte suferind, dar din motive de protocol sau pentru că altfel nu se poate, merge mai departe ca și cum bolnavul ar fi sănătos. Ce e cu adevărat grav e că președintele Iliescu a vorbit pe trotuși ca proprietar, și anume ca proprietar al istoriei recente a României. El a spus, am făcut această prostie cu proprietățile. Cine oare a făcut-o? Schimbarea regimului proprietății nu e a unui grup sau a unei persoane. Ea a fost impusă de schimbarea de regim. Ion Iliescu crede însă că revenirea la proprietatea privată a fost altceva. Unul din gesturile sale generoase. Un cadou făcut națiunii care n-a știut ce să facă mai departe cu jucăria și a stricat-o. Acum președintele regretă gestul despre care crede că a fost generos, dar necugetat. Altfel spus, poporul nu s-a ridicat la înălțimea celor ce-l conduc. Ion Iliescu e convins mai departe că e părintele înțelept pe care românii trebuie să-l asculte, nu președintele care trebuie să-și respecte națiunea. Și asta tot comunist se numește. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, UDMR, este primul partid parlamentar în acest an electoral care își prezintă programul, subtitlul Dialog pentru Autonomie. De fapt, este un proiect de program care urmează să fie dezbătut în cadrul UDMR și care, sigur, va da naștere la multe dezbateri și în afara partidului. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu senatorul Gheorghe Frunda, președintele Consiliului Reprezentanților Unional din UDMR.
Este un proiect de program. Acest proiect va apărea în presă mâine, urmând ca sâmbăta viitoare, pe 4 septembrie, Consiliul Reprezentanților Unionali să adopte programul electoral al UDMR. Până atunci vor face amendamente, propuneri de modificări și programul final va fi adoptat sâmbăta viitoare.
Vreau să vă rog să ne schițați câteva elemente ale acestui proiect de program.
Proiectul de program pune accentul pe problemele economice și problemele sociale cu care se confruntă și membrii comunității maghiare din România, domeniul în care avem cele mai multe sesizări. În același timp vorbim despre autonomie. Nu numai titlul programului este dialog despre autonomie, ci și una dintre scopurile principale ale programului nostru este autonomia administrativă. Despre această autonomie trebuie discutat în cadrul comunității maghiare, pentru că diferitele platforme, diferitele grupări văd în mod diferit autonomia. Despre autonomie trebuie discutat și de către români, pentru că cei mai mulți dintre români înțeleg și ei în mod diferit autonomia. În fine, trebuie discutat între reprezentanții comunității maghiare și partidele politice parlamentare române despre autonomie, scopul final fiind ca în ciclul următor, în mandatul de 4 ani, să se poată adopta o nouă lege a administrației publice locale, în care, pe baza principiului subsidiarității și a descentralizării, să se înfăptuiască autonomia locală.
Domnule senator Frundo, din câte am înțeles, Uniunea Democrată Maghiară din România a încheiat un protocol post-electoral cu Partidul Social Democrat. E adevărat?
Nu, nu este adevărat. Nu am încheiat niciun fel de protocol, niciun fel de înțelegere, memorandum, niciun fel de înțelegere post-electorală.
Și nu au avut loc discuții? Erau anunțate la un moment dat.
Au avut loc miercuri o discuție între conducerea PSD-ului și conducerea UDMR-ului, la care am participat și eu la București, în care am trecut în revistă protocolul pe 2004 și a avut loc un gentleman agreement pentru o conduită electorală pozitivă, adică a nu ataca cealaltă formație, ci și a ne asumat asuma rezultatele protocoalelor din mandatul actual.
Întrebarea mea ar fi acum, în acest moment, dacă nu cumva acest program electoral care ar urma să fie adoptat, nu cumva acest dialog pentru autonomie ar putea pune într-o lumină nu prea bună relația dintre UDMR și PSD, știut fiind că în PSD cuvântul autonomie ar putea rezona neplăcut.
Eu nu cred că autonomia rezonează neplăcut. Autonomia este un principiu constituțional al României. Despre el trebuie discutat și trebuie aplicat. Eu cred că autonomia este la fel de benefică și pentru români și pentru unguri. Ea aduce decizia mai aproape de cetățean și face ca cetățeanul să trăiască mai bine. Dacă vom aplica în continuare politica ștruțului de a nu discuta despre lucruri care sunt evidente doar pentru că nu ne plac, niciodată nu vom rezolva lucrurile respective.
Întrebarea mea se referea mai mult la relația dintre UDMR și PSD în această problemă. Credeți că veți avea o ureche care să asculte într-adevăr ce vreți să spuneți la PSD?
Vom vedea acest lucru după alegeri. Deci noi acest lucru îl vom spune foarte răspicat și clar, așa cum v-am spus, tuturor partidelor românești parlamentare și eu cred că vom reuși să ajungem la un numitor comun.
Senatorul UDMR Gheorg Frunda răspunzând întrebărilor puse de Lucian Ștefănescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
26 august 1984. România Liberă, pagina 4, pagina de mică publicitate, vânzări, cumpărări, închirieri, decese diverse. La decese, Uniunea Scriitorilor anunță, cu profund regret, încetarea din viață a scriitorului Ali Ștefănescu. Dedesubt, soția dispărutului, poeta Nina Casian, anunță moartea iubitului ei Ali și mulțumește celor ce au fost și sunt alături. De ce semnalez aceste anunțuri? Pentru că scriitorul Ali Ștefănescu murise cu o săptămână înainte, iar adunarea de doliu și incinerarea au fost să loc pe 22 august. La fel, în ferparul următor, Ovidiu Fiu și Betty Noră anunță cu durere moartea mamei lor, Ana Stănculescu, pe data de 19 august. Misterul e, de fapt, ușor de explicat. Pagina cu decese și mică publicitate nu mai apăruse în România Liberă de o săptămână. Toate numerele din ziar puseseră în întregime numere festive. Așa se întâmpla și la congresele partidului și la alte evenimente similare. Când partidul și țara erau în sărbătoare, nu murea nimeni. Iar dacă totul se întâmpla, aflai despre cei decedați cu o săptămână mai târziu. Asta e, morții cu morții și vii cu partidul nostru în frunte. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Reuniți în congres extraordinar, socialiștii din Ungaria l-au desemnat miercuri cu o majoritate covârșitoare de voturi, 453 dintr-un total de 623, pe ministrul sportului Ferenc Gyurcsány, omul de afaceri cel mai bogat al țării, ca succesor al lui Peter Medieși în calitate de prim-ministru. Medieși a demisionat la 19 august pe fundalul unei crize mocnite în sânul Partidului Socialist și a cabinetului. Problemele se confundă în mare măsură, socialiștii domină în guvernul, la care participă și parteneri liberali. Criza este în relație cu poziția proastă pe care s-a situat partidul la alegerile pentru Parlamentul European din iunie, când a câștigat numai 9 locuri de deputați, față de cele 12 obținute de principala formațiune de opoziție Fidesz. Popularitatea partidului este în scădere și consecința reducerilor de cheltuieli impuse de Medieși și ministrul său de finanțe, Tibor Drașcovici, în cadrul unui plan ce ar urma să conducă Ungaria în 2008 la respectarea criteriilor spațiului european și să-i permite să adopte moneda europeană până în 2010. În sfârșit, turburențele sunt legate și de apropierea alegerilor pentru înlocuirea veteranului Laszlo Kovács în funcția de președinte al Partidului Socialist. La începutul lunii se înregistraseră 14 candidați, printre ei aflându-se în moment și Ferenc Gyurcsány, care între timp pare să se fie aliniat și aliat cu ministrul culturii István Hiller, ce va fi probabil principalul candidat în luptă cu Cătălin Zili, președinte al Parlamentului. În alegerile de miercuri, Gyurcsány l-a învins cu ușurință pe contracandidatul său la funcția de premier, pe Peter Kish, o personalitate de stânga moderată care nu a obținut decât 166 de voturi. Gyurcsány a fost cel care, la începutul lunii, a și pus în lumină criza mocnită, prezentându-și demisia din postul de ministru al sportului, pe motiv că premierul și-ar fi pierdut încrederea în el.
Și cu această ultimă relatare din Ungaria, Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurghescu, prezentatorii emisiunii Europa Liberă în direct, vă spun la revedere și vă readuc aminte că la ora 21 puteți asculta.